Stiprinieks un vēlns lasa Aivars Hermanis. Citreiz dzīvojas ļoti stiprs vīrs. Pretinieka nevarēs nekur atrast. Reiz šis pats stiprinieks vedinājies ar darbiniekiem cīkstoties, bet darbinieki negājuši. Nu, ja jūs knēveļi nenāksiet, tad lai nāk pats devītais ar mani spēkoties, stiprinieks iesaucies. Bet līdz ko šos vārdus izteicis, te vēlns arī klāt, lai nākot šurp, ja tā izbadējies savus spēks rādīt. Nu, dieviņa augstais, nāc man par palīgu vēlnu pārvarēt, stiprinieks iesaucies plaukstās spļaudams. Tagad vairs ne par ko spēkoties, vēlns to dzirdēdams sacīs. Jūs esat divi, es tikai viens. Vēlns aizmucis, ka viss tupeli nosprāgus. Tā vietā, kur vēlnam tupeli nomukusi, izsēlies bezgalīgs purvs.